إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد أيها المسلمون إن التربية الحسنة كما أشار شيخنا حفظه الله في الخطبة السابقة من خلال وصايا لقمان إن التربية الحسنة مبنية على العقيدة ثم على العبادات والمعاملات ولا شك أن هذه التربية للأبناء هي الركيزة الأساسية واللبنة الأولية لإصلاح الفرد والمجتمع لكن أود التنبيه على أنه من الخطأ بمكان أن يكتفي الإنسان البالغ والكبير العاقل أن يكتفي فقط على ما تعلم وتربى عليه من قبل والديه فالتربية لا تنتهي بالبلوغ ولا تنتهي بأن يصل الشاب إلى عمر 18 كما هو السائد في هذا المجتمع ولا تنتهي التربية بدخول الجامعة أو باستقلال واستقرار الولد ولا تنتهي التربية بالزواج بل إن التربية مستمرة حتى الممات نعم قد نقول إن الشاب إذا وصل لعمر معين واستقرار معين انتهت المرحلة الأولى من التربية في حياته وهي تربية الأبوين لكن تأتي بعدها مراحل أخرى في تربية الإنسان وهو أن يربي الإنسان نفسه بنفسه في المرحلة الأولى كان والداه هما اللذان يفكران في كل شيء في أكله وشربه في وقته في وقت نومه المناسب وفي وقت استيقاظه المناسب في دراسته في نصيحته لفعل القربات ونصيحته لاجتناب المحرمات ثم إذا بلغ أشده على هذا الشاب أن يفكر لحياته أن يفكر ويخطط لحياته أن يواصل جهده في دراسته في طلب علمه أن يختار لنفسه أوقاتا للنوم والاستيقاظ مناسبة لأشغاله أن يخطط لزواجه أن يصاحب من يساعده في دينه ودنياه ومن ينفعه لا أن يخالط من يتعبه ويبعده عن الله تبارك وتعالى. طبعا لا نقول إن دور الأبوين ينتهي بالمرة، بل إن العاقل حتى ولو بلغ 60 من عمره فإنه ما زال يأخذ من أبويه ويتأسى بهما ويلتمس حكمتهما في نوائبه وفي حياته كلها. أيها المسلمون، إن تربية النفس وتزكية القلب جهاد عظيم في هذه الحياة، فإنك كأب تربي أولادك وفي نفس الوقت لازلت تربي نفسك، ولا شك أن التربية جهاد عظيم، لأن التربية عبارة عن إجبار النفس على شيء أو عن إقلاع النفس عما تعودت عليها مما هو سيء. فلهذا كما قلنا التربية جهاد عظيم، والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهداية الله السبل، هداية الله للسبل نتيجة عظمى لا يتيحها الله إلا لمن جاهد نفسه في الله. ولا شك أنه كلما ازداد عمرك كلما ازدادت صعوبة هذا الجهاد العظيم في تربية الأولاد وفي تربية النفس. لنأخذ مثالا بسيطا، التدخين مثلا، لا شك أنه أمر عظيم، أمر خطير، بل بلغت خطورته إلى أن المدخن نفسه يعلم علم اليقين ويعترف بخطورة ما يتعاطاه، بخطورته لجسده ولعقله ولأسرته ولحياته. ومع ذلك ترى بعض الناس من شبابهم إلى قبورهم لا ينفكون عن السجائر وروائحها الكريهة، لأن تربية النفس جهاد عظيم. أيها الإخوة، إن من العراقل العظيمة لتربية وترقية وتزكية النفس التسويف. التسويف، والتسويف هو التأخير والمماطلة في أداء ما ينبغي تأديته وفعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. فدور الشيطان اللعين أن يؤخرك عن التوبة ما استطاع حتى تتفاجأ بزيارة ملك الموت. إن حياتك أيها الإنسان ليست غدا، إن حياتك أيها الإنسان ليست غدا، فغدا لا يضمنه لك أحد. عليك أن تحاسب نفسك لو مت اليوم، هكذا تحاسب نفسك، تسائل نفسك: لو قضى الله أن ملك الموت يزورني اليوم ويزورني الآن، كيف يكون مصيري؟ حسب أعمالي. فعليك أن تحاسب نفسك: لو مت اليوم ماذا عملت ليرحمك الله؟ تصور أنك الآن ميت، وأنك الآن تتمثل بين يدي الله تبارك وتعالى. سل نفسك: ماذا قدمت إلى اليوم في هذه التربية، سواء كانت تربية للأبناء وتربية لنفسك وتزكية لقلبك، ماذا قدمت إلى اليوم؟ هل ستترجح موازين الحسنات أم ستترجح موازين السيئات؟ نعم، كثير منا لو متنا اليوم قد يقول: والله كنت أنوي، والله كنت أنوي التوبة، كنت فعلا على وشك التوبة، لكن جاءني ملك الموت الآن، كنت على وشك أن أتوب، نويت أني غدا سأبدأ في فعل كذا وكذا، ونويت أني فعلا غدا كنت عزمت على أنني سأقلع عن فعل ذلك الحرام أو ذاك، لكن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على ما نويت فعله غدا، إنما على ما فعلته إلى الممات. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صحيح، صحيح أن الله عفو غفور رحيم، ولكن هذه الرحمة ينالها من يعمل ولو قليلا من أجلها. فمجرد ظنك بالتوبة في المستقبل لا يكفي ولن يكفي أبدا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إن الله الكريم أجرى بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. إذن كما قلنا، تصور أنك مت الآن وحوسبت على ما فعلت لا على ما نويت، ماذا تقول حينئذ؟ قد تبكي وتقول: والله والله كنت أريد التوبة. اسمع، اسمع إلى القرآن الكريم وهو يعبر عن تلك اللحظات الموجعة التي سيعيشها هذا الإنسان الذي ترك التوبة إلى مستقبل لم يأتي أبدا. يقول القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم أخي أختي، إذا متنا الآن سنطلب الرجوع لنعمل صالحا، لكن هيهات هيهات، سنطلب الرجوع لنتوب، سنطلب الرجوع لنتوب ولنعمل صالحا ولنقلع عن ذنوبنا، لكن ولو بكينا ولو قلنا سيرفض منا هذا الطلب. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأقول لنفسي وإياكم: لازلنا على قيد الحياة ولله الحمد، ولكن قد يكون أجلنا قريبا جدا، فلننتهز الفرصة، لا أقول فرصة غدي وإنما فرصة الحياة، والحياة هي الآن وليست في المستقبل، ليست غدا، فلنلتمس ولنستغل هذه الفرصة، فرصة الآن، لنقلع عن ذنوبنا، لنتصالح مع الله تبارك وتعالى، ولنرجع إلى طاعته ونرجع إلى عبادته ودينه من الآن، لنتسلح من الآن بالعزم والحزم لتطهير القلوب وتأديب النفوس وتهذيب الأخلاق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفر الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم ما بعد. Mes frères, mes sœurs, comme l'a rappelé notre cher Hafidhahullah à travers les recommandations de Luqman le sage, l'éducation, la bonne éducation, doit être basée et fondée tout d'abord sur la croyance authentique et ensuite sur les actes d'adoration et la façon de se comporter avec autrui. Il ne fait aucun doute que la bonne éducation, c'est la base et c'est la première brique qui vient bâtir et fonder et rectifier et corriger l'individu et la société. Sans bonne éducation, l'individu est en danger. Sans bonne éducation, l'individu est en danger. Si l'individu est en danger, c'est toute la société qui l'est aussi. Mais c'est une erreur de penser que l'éducation, c'est uniquement ce que les parents donnent aux enfants, et l'éducation se termine lorsque l'enfant a atteint un certain âge. Beaucoup pensent, de manière erronée, que l'éducation cesse au moment où l'enfant devient pubère, qu'il devienne majeur, comme on pense beaucoup dans nos sociétés aujourd'hui occidentales. On a atteint 18 ans, c'est tout. On est libre et indépendant, chacun est responsable de ses actes. Et il n'a plus aucun compte à rendre à personne. L'éducation, en réalité, continue jusqu'à la mort. L'éducation que les parents donnent à leurs enfants, ce n'est que la première étape. Les parents, pendant la première étape, certes, s'occupent de presque tout. Parce que l'enfant, surtout dès qu'il est... quand il est encore dans le plus bas de ses âges, il n'est capable de rien. Les parents pensent à tout pour lui. Que ce soit quand il mange, est-ce qu'il mange ? Quand il boit, est-ce qu'il boit ? Quand il dort, quand il se réveille, ses fournitures scolaires, quelle école il va aller, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à gagner en autonomie. Et si l'éducation que nous lui avons donnée pour ces choses-là, elle est bénéfique et utile, eh bien, plus il gagne de l'autonomie, et plus il va imiter ce que ses parents lui ont donné. Mais si les parents l'ont laissé à l'abandon et faisaient les choses sans réfléchir, ce qui était le plus simple pour eux, pas forcément ce qui était le plus utile pour eux et pour leurs enfants, eh bien, les enfants continueront sur cette voie. Mais ce que je veux dire par là, c'est lorsque l'enfant, le jeune, atteint un certain âge, alors l'éducation continue, mais c'est ce qu'on appellera une auto-éducation. Beaucoup trop se cachent derrière l'éducation des parents quand ils ont atteint un certain âge et ils disent « Moi, c'est comme ça que mes parents ils m'ont appris, donc voilà, c'est de leur faute. Je ne peux plus changer. » Non. Quand bien même l'éducation, la première étape, comme nous l'avons dit, s'est arrêtée, il y a l'auto-éducation qui continue et qui doit prendre toute sa place dans le reste de la vie. Tu dois purifier ton cœur. Et sans aucun doute, l'éducation est un grand combat. Ce qu'on appelle en arabe le jihad, c'est-à-dire un grand combat de la vie de tous les jours. Pourquoi c'est un grand combat ? Parce qu'il est extrêmement difficile à mener. Et l'auto-éducation est encore plus difficile que l'éducation des enfants. Parce que plus on gagne en âge, et moins on a de facilité à retenir les choses. Plus on gagne en âge, et moins on a de facilité à nous débarrasser de nos mauvaises attitudes et de nos mauvais comportements et de nos mauvaises habitudes. Plus on gagne en âge, et moins on a la force de mettre en place de nouvelles habitudes qui sont bénéfiques pour nous, pour notre famille, pour nos sociétés, etc. Voilà pourquoi c'est un combat de tous les jours et un combat extrêmement difficile, l'auto-éducation. Et c'est aussi un combat difficile, parce que l'auto-éducation, ça veut dire que tu dois t'occuper de ton cœur. Et dans bien des cas, nos cœurs s'obscurcissent avec les mauvais sentiments, avec la rancœur, avec l'ostentation, avec la haine de l'autre, avec la jalousie, avec. Et c'est ça une des éducations ou des auto-éducations les plus compliquées, les plus difficiles à mener. Donc, il faut s'auto-éduquer. Et sans aucun doute, chaque personne y pense. Mais le problème que nous avons, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Le fait de remettre à plus tard, de toujours se dire... plus tard, je ferai. Plus tard, je me purifierai. Plus tard, ce que je ne fais pas de bien, je le ferai. On pense avoir tout le temps et on remet à chaque fois à plus tard, jusqu'à ce que la mort finalement nous surprenne. Tous ceux qui sont morts avaient cette même idée que nous avons nous. Je ferai plus tard. Tous se disent « je ferai plus tard ». Et en réalité, il faut profiter de ta vie pour tout de suite mettre en place les choses. Et quand je dis profiter de ta vie, la seule vie qui existe pour toi, c'est celle que tu es en train de vivre à présent. Demain, tu ne sais pas s'il arrivera. Demain, tu ne sais pas de quoi il est fait. La seule vie qui existe, c'est celle que tu es en train de vivre. Quant à demain, seul Allah Azza wa Jal sait ce qu'il adviendra de demain. À partir du moment où nous ne savons pas quand nous mourrons, il est très probable et très possible que la mort peut arriver tout de suite. Et c'est ainsi que nous devons nous auto-éduquer. À chaque fois, nous remettre en question et nous dire « Et si je mourais maintenant ?» Et si Allah avait décidé que c'était maintenant mon heure ? Eh bien, je fais le constat de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'Allah Azza wa Jal m'accepte ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour mériter le paradis ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui ? De quel péché je me suis éloigné pour qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de moi ? Comment me suis-je comporté jusqu'à aujourd'hui avec les autres, avec ma famille, avec mes amis, avec mes frères pour qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de moi ? Voilà les questions que tu dois te poser chaque jour en te disant c'est aujourd'hui que je me retrouve devant Allah Azza wa Jal. D'ailleurs à ce sujet, et nous terminerons là-dessus. Des versets du Coran nous relatent ce moment extrêmement douloureux et difficile que vivront bien des personnes au moment de leur mort. Ces versets, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent « Et lorsque vient à l'un d'entre eux la mort, il implore et dit « Seigneur, fais-moi revenir à la vie ». Lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il implore et dit « Seigneur, fais-moi revenir à la vie afin que je fasse les bonnes actions ». Parce que cette personne, comme nous tous, ce n'est pas quelqu'un de différent. Il se disait, malgré les péchés qu'il avait, malgré les négligences dont il était l'auteur, il se disait, je vais le faire. Demain, ou très bientôt, je vais le faire. Il croyait en lui, mais uniquement en son avenir, pas en son présent. Eh bien, cette personne, quand il meurt, il dit, s'il te plaît, Allah, fais-moi revenir en arrière. Ne serait-ce que quelques instants pour que je fasse ce... Pourquoi j'avais l'intention ? J'avais tout prévu, mais j'avais remis à plus tard. Alors juste quelques instants de vie pour que je le fasse, pour que je me repente. Et donc ces versets nous disent, et lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il s'exclamera, Seigneur, fais-moi revenir à la vie afin que je fasse les bonnes actions dans ce que j'ai laissé derrière moi. Et Allah dit, oh que non, ça ne sera qu'une parole qu'il prononcera. C'est-à-dire que ça ne sera qu'une parole, jamais il ne pourra revenir en arrière. Et ça peut aussi être compris, c'est-à-dire que c'est qu'une parole, c'est-à-dire que même si Allah a décidé de le faire revenir en arrière, il recommettrait exactement les mêmes erreurs et il remettra à plus tard. Parce que cet avenir n'existe pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui existe, c'est maintenant, pas plus tard. Donc, profitons de notre vie, et comme nous l'avons dit, notre vie, c'est le moment présent, afin de revenir vers Allah Azza wa Jal et de demander pardon et de... nous accommoder des bonnes attitudes et des bonnes habitudes. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhat baynina wa hdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wa aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nar masirana Allahumma aslih qulubana Allahumma tahhir qulubana Allahumma tahhir a'malana min ar-riya ya rabb العالمين. اللهم اهد شبابنا اللهم اهدهم واجعلهم سببا لمن اهتدى اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اصلح نساءنا وبناتنا واخواتنا اللهم اجعلهن متسترات متحجبات مصليات صائمات اللهم اصلح الآباء والأمهات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا انواع الامراض والالام يا رب العالمين، اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم فرج عن هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.